Kahekümnes.
Kogu see õhtuöö ja järgnevad päevad märkab noor vabrikant naise külmenemist enese vastu ning jälle üle mõninga vaheaja seisab üsna proosalikkude ülesannete ees, ajab äiaga sõbraliku juttu, kus juures uuesti kordub see ilming, et ka viimase tagavarad on lõpul. Hakkab tuttavalt küsima oma eravõlgu, kuid seegi aitab vähe, teda naerdakse välja. Mis tarvis Elmar Lipstokile need väikesed summad, kui tema käsutuses on suured, millest teised ei näe undki. Ühel päeval ilmub Mart Pruuli vabrikusse. Kutsub Elmari kõrvale, tahab ütelda paar sõna. Elmarile väga meeldib see tulek. Nüüd on tal paras juhus vanamest õnge võtta ja temaga kõnelda rohkem sõnu kui need paar. Noh, mis head kuuluks see onu? Seab Elmar külalise oma kabineti istuma ja ulatab sigari. Täna vist tood mõne suurema uudise. Ma näen su näost. Jah, noogutab onu peaga. Toon suurema uudise. See on õigus. Tead, Elmar, punkt nädala aja pärast on Anna Pulmat meie juures maal. Saadeti sõna, et sinagi tuleksid, kui on aega ja tahtmist. Aga tead, mis? Vanamees vaatab Areldi kõrvale ja ütleb siis tasa. Aga kutsuti sind üksinda, saad aru, ilma teisteta. Mis kometi mäng see siis on, kuhu ma naise jätan, ma ei tea. Minul ja tädil poleks midagi selle vastu, kui tuleksite kõik, aga pidu peremees ise, õieti küll, pidu perenaine, ei taha neid näha. Just nii ütleski, ta ei tahtvat neid näha. No siis tahab Elmar õe aadressil sõnada kaunis käredalt, kuid seal samas tuleb talle meelde ise enda kitsikus, ah jaa. Ta unustas küsidagi, kellega õieti on need pulmad, arvatavasti muidugi Lillepiga. Jaa, jaa, kuidas siis Lillepiga? Laulatab vana õpetaja Lange, olgugi, et Anna sellele enne kindlasti vastusõdis, mine tea, mis põhjusel. Eks ole kena asi, et Anna nüüd kord järjele saab. Muidu kolab ümber mööda ilma ja maad, tassib kaasa vana Maretit, nii et teine uneski näeb võõrast maad ja võõrast rahvast. No jah, näis kõik, arvab Elmar, kui vähegi võimalik, siis muidugi tulen. Aga nüüd räägime üht teist juttu, kui sa juba üksiti linnas oled. Kas tead, onu, mulle hädasti on raha tarvis, see vabrik, see neelab meilt kõik käest, nagu moolok. Nüüd tahame veel paar masinat juurde osta. Tahame oma tehase täiesti asjakohaselt sisse seada. Muidu ei jõua võistlust teistega välja kannatada. Kas sa ei leia mingit nõu? Kui mitte teisiti, siis laenaku onu enda summadest. Elmar teab väga hästi, et kohta esialgu puutuda ei tohi. Oleks häda ja häbi, kui nende ettevõte jääks kiratsema poolel teel. Aha! Kas ma ei ütelnud, nokutab onu pead. Kunagi ei maksa tegemist teha asjadega, mida sa põhjalikult ei tunne. Kuigi ma sulle nüüd veel omast käest laenan, ega siiski või teada, kas seegi aitab. Tule maale, kõneleme seal edasi, täna ma küll ei saa enam midagi teha. Nädala pärast sõidabki Elmar maale, kuid õe pulmast ei lausu naisele ega äiale sõnagi. Tunneb, kuidas pikkamisi tekib mingi piir tema ja nende inimeste vahele, keda enne pidas oma lähemateks omasteks ning ühtlasi hakkab selmat oma naist nägema märksa teises valguses, kui nägi seni. Järgneb talle tõrkumata, kuid mitte enam hinge ilutsedes, vaid tundes enesel käski ja valju pilku. Kodus, kui varem nägi aiva rõõmusid, hakkab haigutama igavus. Selma tavaliselt kas põgeneb sealt jumal teab kuhu või kaebab Elmarile oma väikesi ja suuri muresid, mille järele iganes sirutad käe ütleb, kõik puudub ja puudub. Siis kaevleb noor Lipstok oma toas nagu peremeheta peni, sorib ajameelselt mõnd äri raamatut ja kutsub kujutelma ühe toa seinal endises majas, kuhu vist jäigi kogu elurõõm ja õnn. saab onult aegajalt abi, en see abi on Elmarile väike. Valgub ära nagu sõrmile valatud vesi, ootab kärsitusega, kuni sõsar Anna saab täisealiseks ning läheb siis selle jutule kohamüügi asjus. On täiesti loomulik, kui müüvad oma kinnisvara. Pole ju neist kumbki põllupidaja. Vaheajal ongi täide läinud advokaat Lange ennustus. Annast on saanud käbe pereemand, keda enam ei huvita teadus, kum lauded ega muud niisugused asjad. Kannab sinist põlle. Ta alitab köögis ja tubades ning tihti heidab mehele julgustavaid pilke. Jaa, ma olen nüüd sinu. Meie oleme nüüd üks. On möödas kõik murepäevad ja hingepiinad. On läinud ümmargusemaks nii hästi kehavormilt kui vaimult. Käib kirikus, laulab lauluraamatust ning vaikselt kuulab mehe liigutavaid jutlusi. Lille poiab pead natuke viltu, kõneleb iga vastutulijaga ning leiab igale lahke sõna. Tema habe on hästi pikem ja kõnetoon venivam kui enne. Alkoholi tarvitamisest pole juttugi, halvad mõtted ja kurjad kõned on peletatud suure mäe taha. Kogudus on uhke oma õpetaja peale, vaadake öeldakse, niisugune peab olema üks tõsine hingekarjane. Teda on lust näha ja kuulata. Aga Iisraeli rahva ajalugu edeneb üpris lojult, töökirg on kadunud. Küll istutakse kabinetis iga päev oma teatavad töötunnid, kuid need enamasti kuluvad ametiasjade korraldamiseks, kuna ülejäänud ajal vaadeldakse ühe noore naise pilti kirjutuslaual ning tsiteeritakse piiblist. Rahvas, mis käis pimeduses, on näinud suurt valgust. Nende üle, kes elasid surmavarju maal, on paisnud valgus. Suurt rõõmu oled sa teinud rahvale. Nemad rõõmustavad sinu ees. Rõõm on otse kui lõikuse ajal, otse kui on need väga rõõmsad, kes jagavad saaki. Ning vaata, sa oled ilus, mu sõbrake, vaata, sa oled ilus. Su silmad on kui tuvikese silmad, su hiuksed kui kitsede kari, mis ilgab Kiileadi mäelt, sinu hambad kui lammaste kari, mis niidetud ja pesemiselt tulevad, sinu huuled kui hele punane lõng, su kael kui taaveti torn ja su mõlemad nisad nagu väikese hirve kaksikud, kes söövad lillekeste seas. Ja kui sinised vihikud, kuhu on kirjutatud Iisraeli ajaloo kavand, hakkavad tegema hetteeiteid ja torklema hinges, siis on töötunnid juba möödas ja hing on õigustatud nõudma ainult noort perenaist, kelle tasased sammud kõrvaltoas muutuvad ikka kuuldavamaks. Kuid apteeker Martmaniga kõneleb tõsiselt, kui viimane jälle on teinud mõne jumala vallatu tembu, kurvastades oma head abikaasat. Vaatleb Elmar õe ja õemehe elu ning annab mõista, et tema see oli, kes nad kokku viis. Ja tehes vähest, kuid kavalat eeltööd oma kavatsusele, talle pole veel öeldud ait tümagi selle hea teo eest. Sina, vaatab Anna üle õla venna poole, ma ei saa aru, millist osa mängisid siis sina kõiges selles. No siiski, punastab Elmar ja loobub pikemast seletusest. Sõsar teab väga hästi, et see kiri tegi kõik, aga olgu, ta parem kõneleb teist juttu. Seda kah veel, saab õde tähelepanelikuks. Kas raha tõesti kõik juba läbi, et koha kallale tikud? Mul on vabrik ja maja. No, siis on sulle ju sellest esialgu küllalt. Mis tarvis siis koha kallale kippuda? Vabrik tahab laiendamist ja selleks on raha tarvis. Anna mõtleb kaunis kaua. Istub siis diivanile ja küsib. Ütle, Elmar, on see sinu tõsine jutt? Jah, muidugi, selleks ma siia sõitsingi. Minu armsam soov oleks küll, et vanemate kohtajaks puutumata. Aga et sinule üldse pole midagi püha, siis teeme nii. Müü minule oma jagu, oma pool. Minul on täiesti ükskõik, kellele ma müün. Peaasi, kui ma saan raha vabriku täiendamiseks. Samuti on minule täiesti ükskõik, mis sa selle rahaga teed. Ma kirjutan onule ja teatan siis sinule, millal me linnas oleme. Seega ongi see asi tehtud ning Elmar rõõmustab, et kõik läks nii libedasti, ilma ette heideteta, ilma sõnelemiseta. Ainult õpetaja Lille istub abikaasa kõrvale, pöörab pea pisut viltu ja palub Elmarilt ometi nüüdki, kus nad on ühes koos lähemalt kõnelda oma elust ja tegevusest. Mis on siin suurt kõnelda, kehitab Elmar õlgu, töö ja töö. Äriline võistlus peab vaatama, kuidas läbi tuleb. Aga teie abielu, kas olete õnnelik? Ärge pange pahaks, ma küsin seda kui teie sõber ja sugulane. Ja sügab küsitav lõua alust, ega just laita ei või, läheb ka. Aga endine vaimustus on möödas, muiga panna. Esimene vaimustus muidugi on möödas, vastab vend lihtsameelselt. Kuid siis väikese torkega. Arvan, et see esimene vaimustus möödub kõigil, aga jääb armastus, milles iga silmapilk ollakse valmis andma oma elu, ütleb Lillep vaikselt, võib olla. Mul pole viimasel ajal mahti olnud selle peale mõtelda. Esimene vaimustus ehk möödubki, arvab noor pastori proua. Ja võib-olla on see täiesti loomulik, kuid sinu näost, Elmar, paistab midagi muud. Ära unusta, et ma sind tunnen nagu oma viit sõrme. No, mis siis paistab minu näost? Anna vaatab kõrvale ja hakkab mängima oma laulatussõrmusega. Lillep ja Elmar varsti saavad aru, et vastust ei tulegi. Aga enne Elmari ära sõitu peab sõsar talle laenama ühe vähema summa. Või õieti mitte laenama, vaid nii, andma kas või käsi rahana koha eest. Nii kaugel oled sa juba, kohku panna. Selle lühikese ajaga. Ei, ta pole kuigi kaugel. Tal lihtsalt pole praegu käepärast lahtist raha. Siis vaatab Lillepite abielu paar noorele vabrikandile järele ja kumbki ei lausu sõnagi. Nii hakkabki Elmar kohamüügist osade kaupa raha saama. Tasub vähemaid võlgu ja täidab Selma soove. Lipstokid jälle on peal vee. Lõbustavad end omal viisil, jällegi passivad kokku. Vana Tiikmann uuesti leiab üles iljuti ununud sõna, armas sõber ja armas poeg. Asi on esialgu täiesti korras, kuid Elmarile siiski jääb möödunud rahakitsikuse ajajärgust paha maik. Õieti leiab elus oma esimese tõe. Ei tohiks naise ja omaste poolehoid olla ühenduses varandusega. Arutledes edasi, tuleb kavalale mõttele peita osa sissetulekuid Selma ja äia eest. Need meistertükid muidugi läheksid tal kergesti korda, kui end ei paljastaks ise heas tujus ja intiimsetel silmapilkudel. Siis loetakse talle epistleid ning manitsetakse meeleparandusele, mis tarvis sellised poisikese tembud, milles pole nalja ega vaimukust. Mis tuleks sellest välja, kui nemadki, Selma ja Tiikmann, hakkaksid peitma oma krosse? Mis tarvis see? Hei, noh, jumal tule appi, ega tal siis pole tegemist varaste ja röövlitega, heldene aeg. Nii möödub tali ja suvi ning uuesti kerkib Elmari ette sama ähvardav tont, kitsikus. Läheb väiklaseks, hakkab energiliselt pigistama oma väikesi võlglasi, teeb kahjulikke ärioperatsioone, näeb õlekõrtes laeva maste, võitleb oma teada nagu mees, kuid asjade tagurpidine käik on kiirem, kui võis arvata. Aegajalt tärkab tas tume aimus, et on üks jõud, mis töötab tema püüdmistele vastupidises suunas. Ent neid aimusi ja kahtlusi ei süanda avaldada. Aja jooksul hakkavad noore ärimehe silmad avanema ka kodusele elule, hakkab nägema veidraid asju, mis on täielikus ebakõlas naise sõnadega, õigemini naise endiste sõnadega, mida nii ohtrasti puistas aiamajas, on hoopis vale et Selma armastab Lilli. Ta koguni ei hoolitse nende eest. Selle pärast närtsivad varsti ja kõdunevad. Tuleb ilmsiks, et naine kaugeltki pole nii abitu ja saamatu siin ilmas, nagu endistel aegadel laskis paista oma vestlustes. Tal on hea kõne and, palju valimatuid sõnu ja hoolimatuid võrdlusi. Puhtus majapidamises, millest enne pidas lugu, on praegu ainult näilik, ainult võõrastele vaatlemiseks, kuna sisemine tarve selleks on puudulik ning veel palju väikesi ebameeldivaid asju. Aga suurim püüe maitsta võimalikult palju, hiilata oma tutvusringkonnas mängida esimest osa. Vahel istub Elmar oma üksindases toas, mille on seadnud õemehe eeskujul, toetab kihiseva pea käte najale ja küsib eneselt, mis oli see, mis teda köitis selle naise külge ja köidab veelgi, oi veelgi, mis nägi temas enne ja mis näeb praegu. Ah, praegu ta otsib temas sõpra, varem oli küllalt naise piinav magusast ihust. Kujutelma tuleb naise alast ihu, kuid see ei veedle teda enam sellisel määral nagu enne, sest marmur kehas pole hinge. Ent siiski, võib-olla ta ei oska seda vaid leida. Võib-olla, et ise on osalt süüdi naise kaastundmatuses tema saatusele. Tahab sellest tööst teha mõnd endist lõõmavat armuööd, aga talle küüniliselt visatakse ainult üks keha. Ühtlasi hakkab viimasel ajal märkama, et tema ees on jäänud raskeks palju kübaraid, mis enne kerkisid nii nobedasti. Teda muidugi nähakse, aga temast vaadatakse mööda, otse kui tundmatust isikust. Mõni panga ametnik, keda endisel moel püüdis sinatada, vastas rõhutatud teiega ning enam ei tähendanud sisemistesse ruumidesse, vaid juhatas teatava puldi juurde. Kord näeb Tiigmann nii vanu sõpru Karu ja ristisõitjat, kes teda mõõdavad iroonilise muigega, teretab ja seisatab millegi pärast. Olgugi, et tal neile pole midagi ütelda. Seisatavad teedki, algavad tavalist juttu küsimusega, kuidas elab ja nii edasi. Peaasi, Elmarit enam pole kuskil näha, kas ta on haige või on juhtunud mõni muu õnnetus. Pole sündinud midagi iseäralikku, aga et ta just hästi elaks, seda ka ei saa ütelda. Kitsad ajad. Teevad sõbrad ühe korraga, aga ära Tiigmann. Tema käsi muidugi käib hästi. Kes nüüd teab, kui hästi temalgi läheb, vastab Elmar. Ühine äri, mis on mul, see on ka temal. Karu ja ristisõitja vahetavad pika, palju ütleva pilgu, millega ikka mõistavad teineteist. Juba asutavad minekut, seal vahetab ristisõitja oma seltsilisega veel ühe pilgu, võtab lipstoki käe alt kinni ja kõneleb natuke pudistavalt. Kas olete ka täiesti kindel oma kompanjoni peale? Kas te pole märganud midagi kahtlast tema asjaajamises? Kas teile on teada, et teie äi ennemaltki on olnud kompanjonis mitme teisega? Ei, ta on ju muidu päris kena mees, aga kuidas ütelda? Ning seltsilisele vahest kõneled sina edasi, Eduard, noorele inimesele peab andma head nõu või vähemalt tegema talle mõningaid näpunäiteid. Eks ole õigus? Ah, mis see meie asi on, teeb Karu lühikese liigutuse oma laia käpaga. Aga kui tahad, siis kõnele ise. Igatahes ei näe ega kuule mina mitte midagi. Paneb käed seljale ja tajutab teiste järel. Otse kui ei kuulukski sellesse seltskonda, otse kui käiks samuti oma ette. Patseeriks jumala värskes õhus ilma mingi sihita. Kuid endamisi, las pealegi ütleb poisile paar tõsist sõna. Poiss on loll. Ja mis pärast peab just Tiigmann sellest lollusest omale kapitali lööma? Vaadake härra Lipstock, jätkab ristisõitja. Minul pole selles sooja ega külma. Kuidas elavad teised inimesed? Mis läheb see mulle korda? Aga üht head pruukosti ei keela tee meile mitte, kui ma teile ütlen paar sõna. Kutsuge ometi mõni sahkenner ja laske äriraamatud läbi vaadata. Võib-olla, et on kõik korras, aga võib-olla ka teisiti. Mis tean mina teie äriste ettevõttest, kuid ma näen üht hoopis teist asja. Vahel saab liigutud mõnes lokaalis ja saab nähtud asju, mis noh, kuidas ütelda. Heidab pilgu selja taha, loeb karu peaaegu ükskõiksest ilmest nõusolekut ning kordab. Ja kutsuge härra Lipstock, ometi kord üks sahkenner, üks raamatupidaja. Makske talle natuke tasu, las kaeb natuke perra. Ning siis tasa ja ettevaatlikult. Noh, mina tean sellest Tiikmanist nii mõndagi. Kõigepealt võin teile ütelda, et ta pole kunagi olnud kosher ärimees. Tema siht oli alati võimalikult lühikese ajaga teha raha ja siis kõik jalaga segamini lüüa. Nii on ta kogu oma eluaja laveerinud lubatu ja lubamatu üliteraval piiril ning oleks kord aeg, et tal mõni mõistlik mees lõpustest kinni haaraks. Tema lipukiri on ikka olnud vaja asutada selline seft, kus ka teiste raha võib teenida. Muidugi on parem, kui te temale ei ütle, kus te seda teada saite, aga võite ka öelda, kui soovite, kuid siis peate tunnistajate varal selgeks tegema, et tõesti mina see ütleja olin. Mis tarvis peaksin teid nimetama, kuulatab Elmar teraselt. Nagu näen, soovite ju minule ainult head. Olge üsna julge. Noh, see on hea. Siis ma ütlen teile veel rohkemgi. Ning ristisõitja kõneleb Tiikmanist ja tema tütrest niivõrd jõledaid asju, et noorel ärimehel silmade ees virvendama hakkab. Kuhu ma siis lõpuks olen sattunud, küsib eneselt mõttes. Kuhu ma olen sattunud, vajub mõtteisse, ei tunne ümbrustega inimesi, kuuleb vaid, kuidas tema ümber vilistab iiling ja irvitab. Mina võiksin teile veel paljugi kõnelda, kuuleb viimaks ristisõitjat enese kõrval, aga eks ole parem, kui me seda teeme pruukostil. Te ju teete pruukosti, härra Lipstock, eks? Sel päeval saab Elmar kuulda palju liialdatud ja liialdamate asju ning läheb koju äärmiselt segaste tundmustega. Muidugi ei usu kõike, mis talle kõneldi, kuid paljusid asju, eriti neid, mis puutuvad Tiikmanisse, peab uskuma. Et kodus leiab mitmepealise seltskonna, see enam pole talle uudis. Uudis on vaid see, et külaliste hulgas on ka Hans Vattel, viiulikunstnik, tema endine sõber ja praegune vaenlane. Elmarist tõuseb viha kahe inimese vastu korraga. Mis tarvis see alatine sajatamine? Kui Selma nüüd istub sama isikuga kõrvuti, pöörab tema poole oma rõõmsa näo, naeratab lõbusalt, teie pöörab end jämedalt kunstniku poole. Mis teete teie siin? Noh, naeratab Vattel sõbralikult, nagu näete. Kaduge jalamaid, teie jaoks pole aset siin majas. Kuidas, kuidas, kahvatab viiulimees tõustes toolilt, arvasin, et kohe muutub proua Lipstock tõsiseks, segab end vahele ja ütleb nii. Palun siit majast mitte kedagi välja saata. Need kõik on minu külalised. Kuuled, minu külalised. Kui sulle siin ei meeldi, siis võid ise ära minna. Noo. Valdab hea südamliku noormest võib-olla esimene kord tõsine viha hoog. Mis see siis tähendab? Sel hetkel täiesti unustab naise luige kaela ja hõljuvad puusad, mis teda alati on taltsutanud rohkemgi. Samuti esimest korda näeb, et see jumaldatud naine võib olla ka vastik ning järsku tuleb meelde, et Selma puhastab hambaid ainult siis, kui läheb külla või ootab külalisi. Et pealmise sileduse all on palju lohakusi. See tähendab seda, vastab naine külmalt, et kui sa selgesti öeldud sõnadest aru ei saa, siis võid minna mõnda kõrvalisse kohta ja seal mõtelda, mis see tähendab. Ja muidugi, muidugi, nokutab isand Tiikmann peaga. Kes end seltskonnas ei mõista üleval pidada, peab sealt lahkuma. Nii, ah nii, kisendab Elmar. Sina kah veel, nüüd kus sa mu oled paljaks varastanud, nüüd tahad mind välja visata. Kelle majas te õige olete? Mis te õige arvate? Tuleb välja inetusseen, mõned külalised tõusevad istmetelt ja tahavad lahkuda, kuid proua Lipstock peatab neid sõnadega. Palun, palun, ärge laske end eksitada, ta on idioot, vaimuhaige. Või on enese jälle täis lakkunud, temaga pole tarvis arvestada. Tuleb ilmsiks, et isand Tiikmanil, hoolimata tema aastatest, on raudne jõud, mis tema väimehe surub teise tuppa. Nüüd on nõrgale mehele hädasti tarvis tugevat tuge, aga kust seda võtta? Elmar istub oma kirjutust laua juurde, toetab pea käte najale ja mõtleb. See on unenägu, ilms ei või juhtuda sellised asju. Selma Tiikmann vatel ja veel pool tosinat majjaid võõraste söökide ja jookide peale. Ja tema, kes peremees majas, peab istuma kõrval toas, laste lauas, nagu ütles vana ja poole aruga Lein. Ei, ta ärkab varsti ja leiab end Selma kõrvalt voodist. Nende alasti ihud on koos, palju katmatuid jalgu. Ei, see siiski on ilmsi. Ta alles praegu visati välja teiste seast ja see naine on vastik. Aga hea küll, mis siis ütleb selle pale, kes praegu tuli teisest uksest ja seisab tema kõrval, loomulikult kaastundmus sellele, kes kannatas ülekohut ja poolehoid heale perenaisele, kes temaga jagab isegi intiimseid elamusi. See pale jaguneb kaheks. Vilma, teile tehti liiga, vahest heidate puhkama diivanile. See asi laseb end pärast lahendada, pärast kui... Elmar võtab kojaneitsi käsivarre surub. Ja see on vennalik käesurumine. Vilma, tooge eeskojast minu kübar ja palitu. Ma ise ei taha neid inimesi enam näha. Kuhu te siis lähete? Ei tea veel, olge nii lahke, tooge kübar ja palitu. Kojaneitsi vaatab korra tagasi, muretseb nõutud asjad ja saadab siis oma noort peremeest pilguga. Vaat kui kaugele läks asi. Kaugemale ei saagi enam minna. Peremees aeti välja oma enese majast. Oo jah, naiste juurde viib hoopis teine tee kui see, mida mööda käis isand Lipstock, kui ta nüüd viimati oma elule lõppu ei tee. Aga Elmar ei tee oma elule lõppu. Elmar esiti tammub sihita, siis kiirendab sammu ja läheb advokaat Lange juurde nõu küsima. Teel kohtab vana koolivenda Hugo Pillaud, keda pole enam ammugi näinud. Hugo Pillau jälle on tore noorsand, on iljuti saanud parema koha kui kõik eelmised kokku. Tal läheb väga hästi. Tuli uus kaelaside ja riigisakslase murrak R-tähe peaaegu loomulik kõrin, aga Lein surnud kliinikusse eile ära. Kui Elmar soovib, tulgu kaasa, ta on praegu teel sinna. Kuid koolivennal pole täna aega, tehku Pillau temale seda meelehead, ostku pärg ja viigu auale, siin on raha. Selle raha paneb noor härra oma vesti tasku ja astub lähemasse kõrtsi, niipea kui Lipstock on silmist kadunud. Vana Lein pomiseb seejuures, on nüüd seal maal, kus talle pole vaja toitu ega tubakat, veel vähem pärgi.